Tak teď budu chvilku mluvit velmi odbornou řečí, ale jenom proto, abych vás pozval k dalšímu programu Dopoledne na dvojce. Hypertrofická kardiomyopatie koček je údajně nejčastější onemocnění srdce koček. A právě o něm si dnes ve veterinární poradně v Dopoledni na dvojce popovídám s panem doktorem Michalem Benešem. Už za okamžik.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Já městem chodím sem a tam, je neděle a nikam nechvátám. Ač právě nemám límec ani šaty saloní, tuším, že si náramnou dívku nakloním. Záhy nakloním, vždyť já v sobě nosím pocit sváteční. Všichni přehlížejí, ví jen Bůh, vždyť nejsem vzduch vážení, proč se neteční, je v den, kdy v sobě nosím pocit sváteční. Můj den zas dneska nemá děj, však času ještě víc než havaděj. Nejsem králem krásy ani králem pomyků, krásná dívka přede mnou nemá úniku, nemá úniku. Je vždyť já v sobě nosím pocit sváteční, o jak zázračný, o jak výřečný, proč mě všichni přehlížejí, víjem. Vždyť nejsem vzduch vážení, proč jste neteční, je v den, kdy v sobě nosím pocit sváteční. Proč mě všichni přehlíží, kdo ví, proč jste neteční?
Karel Gott si určitě nemůže stěžovat na to, že by ho všichni přehlíželi, ale my bychom teď alespoň část pozornosti vás našich posluchačů rádi strhli na naši veterinární poradnu, ve které teď už vítám pana doktora Michala Beneše z veterinární nemocnice AAV. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak hypertrofická kardiomyopatie koček je dnešní téma. Hypertrofie, tak asi tuším, že to je růst buněčné tkáně, ale dál jsem ztracen. Pane doktore, tak povídejte, co to je?
Tak, jak jste už v úvodu řekli, je to nejčastější onemocnění koček. Je to onemocnění, které, jak byste poznamenali, je nějaký růst buněčné tkáně. Dochází tam k zesílení stěny levé komory, jak té zadní volné stěny, tak i mezikoporové přepážky, jednoho nebo druhého, nejčastěji obou. To je ale už spíš takový asi detail pro diváky. Dochází tady k sluštění toho svalu jako takového, díky čemuž nemůže pracovat to srdíčko, jak má, a tudíž nám může selhávat.
Jak se to projevuje u té kotičky?
Tak, projevy jsou mnohé. U malého procenta pacientů se můžou projevovat jenom tím, že apatická, letargická kočka, že třeba přestává žrát. To trvá nějakou dobu, majitel k nám přijde a ono na něm nemusí být klinicky nic jiného znát. To je častější případ, s kterým my se setkáváme, když je nám ten pacient s tím prezentovaný, je ten, že je kočka dušná, dýchavičná, netoleruje zátěž, samozřejmě přidávají se ty další věci, jakože nežere, nepije a tak. Ten stav té dušnosti je různý. Může být od nějakého zvýšeného, zrychleného dechu, kterého si často majitel ani nevšimne a spíš nám ji vydá s přenoskem, řekneme, a takhle dýchá normálně, anebo až po to, že opravdu nám vezou kočku, která se dusí, která je, majitelé jsou vyděšení a takový pacient se k nám může dostat v noční hodinu a tam pak je to na velmi, velmi rychlé řešení a někdy samozřejmě.
Když je to už je pozdě třeba.
Tak.
No, já si myslím, že někdy může mít majitel kočičky pocit, že ta dušnost je způsobena třeba už jaksi přibývajícím věkem, ale ono to asi může postihnout tu kočku i mnohem jaksi mladší, víte?
Bohužel ano. Ono nejčastější rozvoj klinický rozvoj toho onemocnění, tedy takový rozvoj, kdy majitel nebo ta kočka pociťuje nějaký problém, je ve středním věku. Může se ale už vyskytovat ty nejčastnější třeba od půl roku nebo od roku a až po samozřejmě vyšší věk. Vždycky záleží na tom stupni toho rozvoje onemocnění.
Je nějaká plemená predispozice, to znamená, jsou některé rasy kočky jako víc.
Ale by těžko odpovědi je, že to může postihnout jakoukoliv kočku. Hmm. To je strašně důležitý, neznamená to, že pokud nemáme nějaké plemeno, které tomu je náchylnější, tak tohle nepadá v úvahu. Ne, může to postihnout tu nejobyčejnější kočku z těch plemen, která to postihuje častěji, tak jsou to třeba maňské mývaly, taková ta velká plemena koček, ragdoll, britská kočka a podobně.
Jak je tomu třeba, nebo je nějaký rozdíl mezi tím, že by to postihovalo víc třeba jaksi samečky než samičky?
Taky. Může to postihnout jak samce, tak samice. U samců to někdy může mít rychlejší průběh, se uvádí, může to začít někdy dříve než u koček, ale může to postihuje to obě plemena.
Když říkáte, že to může začít jaksi u kohokoliv nebo u kteréhokoliv plemene a ten počátek je nějaký náhlý, nebo to přichází plíživě, tak říkajíc?
Tak i tak. Hmm. Ono ještě na začátku bych možná řekl, že ta hypertrofická kardiomyopatie je rozdělí do dvou takových velkých skupin. Ta jedna, o které já bych dneska chtěl nejvíc mluvit, nebo o které mluvím, je takzvaná primární, kde očekáváme a předpokládáme nějakou genetickou nebo respektive vrozenou vlohu, kterou se ta kočka narodí a kterou si nese a postupně se to vyvíjí. Pak ta druhá skupina jsou takzvané druhotná sekundární hypertrofická kardiomyopatie, která může být způsobena například některou hormonální poruchou, například na produkcí hormonu štítné žlázy, hypertyreózou, tak jak známe u lidí. Takže to je ta věc. Tam, kde to je ta primární, tak samozřejmě ten nástup může být, jak byste řekl, velmi plíživý a nenápadný, že k nám může být prezentován. Například ze včerejška si pamatuju kočku, která pár dní, 3-4 dny nežere, je atapatická, zalezla, ani zdaleka dušná není a až druhý den na kontrole najednou už byl otok plic, takže ono to někdy chce i ten čas, protože samozřejmě tohle jsou velmi nespecifické příznaky, až ten druhý extrém je ten, že nám opravdu přijde kočka velmi dušná, dusící se a to je pacient, který je na hospitalizaci na kyslíkový box a velmi, velmi vážnou a nejistou prognózou.
Vy jste teď hezky řekl, přijde nám kočka, ale tu kočku samozřejmě přinese majitel a právě tyhle ty majitele teď vyzývám k tomu, aby nám případně mají-li samozřejmě nějaký problém a chtěli by poradit od pana doktora Beneše z veterinární nemocnice AAVET, aby nám zavolali na čísla 22 155 25 25 nebo 24 24, případně napsali na e-mail dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Yeah.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Bádání profesionálních dějepisců v populárně historickém podání Karla Pacnera.
40 válečných lodí se 4000 námořních pěšáků nacvičovalo útok proti imaginárnímu diktátorovi. Ve skutečnosti proti Castrovi.
Nevšední doteky dějin, historické příběhy ve spirále 20. století.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Naši posluchači veterinární poradny už vědí, co je to hypertrofická kardiomyopatie koček. Myslím si, že chovatelé koček to vědí ještě víc, hlavně ti, kteří bohužel jaksi vlastní kočičku, která tím je třeba postižena. No, uvidíme, kdo nám teď zavolá a jaký má problém. Dobrý den. Dobrý den. Haló.
Dobrý den.
Ano, už jste ve vysílání, tak se nám můžete představit a povídejte, jaký máte problém. Ano.
Já bych se chtěla zeptat, my jsme asi v roce kočičky, je to kartonská kočka, ona nám začala kašlat, tak jsme to řešili vlastně různými vyšetřeními a měla zbytnělou stěnu a nález na plicích. A dostali jsme jako léky Enap a prednizon. Po čase se Enap vysadil a zůstal prednizon. A chtěla bych se zeptat, jestli je teda postižení toho srdce, protože potom mi pan doktor říkal, že to na to srdíčko nevypadá. Že by to mohla být spíš nějaká alergie.
Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak děkujeme za dotaz a pan doktor se toho chopí teď. Prosím.
Kašel u koček, tak jak známe, nebo možná majitele, nebo u lidí, když někdo třeba trpí na srdce, nebo je jeho pes, tak často kašle. U koček se přiznám, že ten kašel pro to srdce není úplně typický příznak a byť nelze vyloučit a někdy může být třeba zaměňován za zvracení, tak kašlající kočka je spíš kočka, kterou bych usoudil, že je spíš onemocnění v dýchacích cestách a tak. To, jestli je onemocnění srdce nebo ne, to takhle samozřejmě nelze říct a to záleží právě na tom, že to srdce by se eventuálně mělo dovyšetřit, ale záleží opravdu vždycky na tom průběhu.
Aha. No, říkáte dovyšetřit, to znamená, vrátíme se k tomu problému, který nás dneska nejvíc zajímá, hypertrofické kardiomyopatie koček, jak se diagnostikuje?
Jak se diagnostikuje? Diagnostika je samozřejmě komplexní. Komplexní kardiologické vyšetření je potřeba. Tady těch kroků, které k tomu vedou, je více. Základem samozřejmě klinické vyšetření je tak, jak to zvíře přijde, jak se ho prohmatáme, poslechneme si ho. Tohle onemocnění je ale někdy záludné v tom, že poslechový nález tam být může negativní, nemusí tam být žádný typický šelest, jo, jak známe třeba právě u psů. Dalším krokem samozřejmě, a ten pro nás nezbytný, je rentgen dutiny hrudní, kde samozřejmě to srdce má velkou návaznost na plicní tkáň a na ten její stav, stanovení elektrokardiografem a to konečné, co nám potvrdí nebo vyloučí diagnózu definitivně, je pak echokardiografické vyšetření. Tedy vyšetření sonografem srdce, to je v tomhle případě opravdu nezbytné. To nám dokáže dát jednoznačnou otázku, jestli tam teda onemocnění je nebo není, nebo jestli jsou tam některé markanty pro něj a tak.
Mhm. Napadlo mě, jestli pak tohle onemocnění může postihnout nejenom kočky, ale třeba i psy.
Hypertrofie srdce nebo myokardu srdce samozřejmě může postihnout i psy. V tom smyslu, o kterém já dneska mluvím, však postihuje drtivé většině kočky, ale samozřejmě může postihnout i psy. Je ale velmi, velmi, velmi častější u koček.
Je vůbec tohleto onemocnění, které tak hrozně zní, tak odborně, je vůbec vyléčitelné?
Vyléčitelné bohužel není, neumíme to srdce opravit, neumíme vrátit sílu stěny a srdíčka tam, kam by měla být. To, o co my se můžeme snažit terapii, je stabilizace srdečního selhání, stabilizace té srdeční činnosti tak, aby žila kočka kvalitní život, protože to je to, co je důležité. Vždy je jenom velmi obtížné říct, respektive až nemožné na začátku, jestli zrovna u té či oné kočky se nám to podaří na relevantní dobu, anebo jestli to bude kočka, u které to bohužel nedokážeme.
Někdo se k nám opět dovolal, uvidíme, jaký má problém a má slovo. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Táňa z Brna. Zdravíme. Já vás zdravím. Já mám tento dotaz na pana doktora. Máme 9letou Fenečku kříženec, malýho knírače s něčím, nějaký pouliční směs A ta má od 3 let prakticky špatné klouby, má zjištěnou artrózu 3. a 4. stupně, bere na to Alavis, myslím, že 5. A každý den a prostě má tam výrůstky. Teď jsem jí koupila od Alpy kostivalový gel, aby teda se to aspoň něčím mazalo, masírovalo a tak dále. Chci se zeptat, jaký máme možnosti ještě další, co se týká nějakého udržení stabilního nebo zastabilizování toho stavu, aby se jí to dál nezhoršovalo, protože ona už chodí ne po normálních packách s drápama, ale už po těch druhých kloubech. Už to má propadlý, takže jak to udělat, aby se to ještě zastabilizovalo? A děkuju moc.
Ano, my děkujeme za dotaz. I když není k našemu tématu, tak já si myslím, že pan doktor je připraven na všechno, takže povídejte.
Asi bych možná řekl, není artróza jako artróza. To, co majitelka popisuje, už zní docela hrůzostrašně, že už chodí po jiných kloubech, než po kterých má. A tedy je otázkou, jaké je tam onemocnění a jaká je tam vlastně artróza, jestli tam není nějaké jiné poliartritické onemocnění. Jestli je tam postižení takhle mnoha kloubů, to řešení může být velmi, velmi svízelné. Samozřejmě v momentě, když by třeba byly postižené, jak třeba velké psy postihují, já nevím, když pasuje kyčelního kloubu, tak tam jsou pak samozřejmě možná některé chirurgické náročnější nebo méně náročné techniky, ale tady jde o to, že jestli je tam nějaké takhle velmi markantní postižení, tak samozřejmě to může být svízelné, může být na řadě i některé relativně léky, které nemusí mít jen dobré účinky, ale takhle nelze zkrátka říct jednoznačně, co lze určitě, co lze doporučit je navštívit ortopeda specialistu v tomhle případě. To je jednoznačné.
100% poradit se s odborníkem. Neřkuli v problému, který tady, k němu se vracím, který tady, jak si máme dneska jako leitmotiv, a to je hypertrofická kardiomyopatie koček. Chci se zeptat, když jste říkal, že to je nevyléčitelné, tak předpokládám, že se alespoň té kočice dá ulevit, víte? Tak jak se to léčí třeba?
Podle toho stavu. A když přijde kočka, která je rušnější, třeba už z jiného pracoviště nějak částečně stabilizovaná, tak to ambulantní ošetření zahrnuje samozřejmě nějakou medikaci. Ta medikace se na základě třeba diuretik, odvodnění některých kardiotonických léků, které se nám snaží, buď pracují s krevním tlakem, nebo snaží se nám zlepšit činnost toho srdečního svalu, tak aby už ten poškozený sval pracoval efektivně, aby každý tento stav toho srdíčka, to srdíčko méně vyčerpával. U těch nejhorších samozřejmě je nutná hospitalizace, stabilizace v kyslíkovém boxu, ale říkám, tohle onemocnění je velmi na začátku těžko odhadnutelné, jestli se nám podaří tu kočku stabilizovat nebo nikoliv.
S tím asi pravděpodobně souvisí i moje další otázka, jestli pak je třeba možné tomu předejít, to znamená, já nevím, dávat takové preparáty, vitamíny, které budou třeba, nebo mohly by zažehnat vůbec jaksi hypotetický nárůst tyhle té nemoci.
V tom budu bohužel, v tom vás zklamu. Tomuhle onemocnění, pakliže je to primární, to znamená, není tam jiná příčina hormonální nebo a další, tak je to onemocnění, kterému nikdo nedokáže předejít. To je častá otázka majitelů, mají kočku, kterou milují a říkají, mohla jsem tomu nějak předejít, udělala jsem něco špatně. Ne, bohužel ne, je to na tomto smutné, zákeřné, ale ne.
Jak moc je vážné to onemocnění?
Prognóza je vždy vážná. Nikdy nemůžeme říct, že má dobrou prognózu. Je to onemocnění vždy vážné. Na začátku jenom nechceme někdy říkat, že je vysloveně špatné. To znamená, v momentě, když kočka reaguje na terapii, což je vždycky ten prognostický faktor velmi důležitý, tak průměrná doba může být 1-2 roky. Může to být ale daleko, daleko méně. Někdy ta progrese toho onemocnění je velmi rychlá. Můžu se přidat další komplikace.
Tak já si myslím, že jsme vyčerpali tohleto téma hodně. Naši posluchači se dozvěděli určitě, přestože třeba nevlastní kočičku, o hrozícímu nebezpečí, které může kočičku postihnout. Příště se nepochybně zaměříme na něco dalšího. V naší veterinární poradně dnes za účast v ní děkuji panu doktoru Michalu Benešovi z veterinární nemocnice AAB. Díky a naslyšenou.
Nemáte zač, naschledanou.
Cítím se bezbranou nahou, skleněný lustr už zas. Jsem tu jen já, můj tichý hlas, mé zpívání. Na něm nejvíc mi záleží. Teď prosím si světla zhasnout. Já nejsem tou dívkou krásnou k dívání. Na scénu vstupujíc nechci nic, jen zpívání. A pak si věřím, věřím vám i svému zpívání. Střepina, která v duši pálí mě, i zvroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Když vcházím k vám, nemám dech, jako bych šla po schodech. A pak cítím, jak trému ztrácím zpíváním. A pak mi jde úsměv sám, je to štěstí, to není křeč. Nacházím jen společnou řeč v mém zpívání. Naprosto propadla tomu svému zpívání. Cti žádostiva, které zbývá už jen zpívání. V něm se nacházet všechnu zázračnost, zárnutek i pád. Co je krásnějšího, než li písní kousek rád dát. Střepina, která v duši pálí mě a zvroucňuje můj hlas. Ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Chci k vám mluvit řeči, kterou skýtá jen zpívání.
Český rozhlas Dvojka.
On my pillow.
Na pomoc při přípravě slova nad zlato jsem si vzal i dnes předsedkyni Rady ústavu pro jazyk český, paní doktorku Markétu Pravdovou.
Slovo nad zlato.
Sedím na Maliorce v hotelu Sevilla s prezidentem Klausem pod obrazem Van Gogha, poslouchám Mozartovu hudbu, kterou diriguje Bernstein. Uf, to se mi podařilo dostat do jedné věty všechna cizí jména, která mi do dnešního slova nad zlato dodala paní doktorka Pravdová.
A vypořádal jste se s tím docela dobře. Ona je ovšem výslovnost cizích jmen v češtině ovlivněna celou řadou okolností.
Máte na mysli třeba aktivní znalostí cizích jazyků?
Nejen tím. Také často záleží na tom, jak často se jméno užívá. I na době a na společenských okolnostech. Proto se můžeme setkat i s dvojí spisovnou výslovností některých jmen.
A je některá z těch výslovností správnější než ta jiná?
To se právě nedá říci jednoznačně. Ono je totiž nutné znát přesný původ nositele, někdy dokonce i rodinnou tradici.
To máte stoprocentní pravdu. Když si na mistrovství Evropy v basketbale jsem se šel zeptat francouzského hráče Hufnagela, tak se psal, jakže se to jeho německé jméno ve Francii čte. Čekal jsem Hufnagel nebo Hufnagel a on se usmál a povídá Hufnagel.
A nejmenoval se náhodou ještě k tomu Paul? Jméno Paul se totiž v německém prostředí čte Paul, v anglickém však Paul. A třeba příjmení Bernstein, patřící několika různým osobnostem odlišné národnosti, se vyslovuje německy Bernstein a anglicky Bernstein.
No a když už jsme u těch hudebních klasiků, tak co třeba klasik klasiků Wolfgang Amadeus? Je správně Mozart nebo Mozart? Není ta druhá varianta tak trošku módní? A nebo je to tvar, který užívají s oblibou muzikanti, kteří k tomu ještě dodávají, že jeho hudba zazní na koncertě?
Asi vás zase zklamu, ale není. Pravidla českého pravopisu připouštějí, že toto příjmení bychom mohli vyslovovat po češtině Mozart i německy Mozart. Dvojím způsobem můžeme v češtině vyslovovat například i jméno Jeronýma Boše.
Čili i Boš?
Ano. A nebo Vincenta van Gogha. Vedle francouzské výslovnosti van Gogh lze připustit i výslovnost holandskou, van Gogh.
A co ten koncert?
To je samozřejmě profesní maníra.
Když byl na Pražském hradě prezidentem Václav Klaus, slýchali jsme často různý způsob skloňování jeho příjmení. Takže je správně Klause nebo Klause?
U jmen, která končí v prvním pádě na S, jako je Klaus, Kraus a podobně, vyslovujeme v ostatních pádech Z, tedy i při oslovování. Musím však dodat, že u osobních jmen hodně záleží také na rodinné tradici nositele jména, jak se jméno vyslovuje v jeho rodině. Pokud je tradiční výslovnost s S, pak bychom ji měli respektovat a vyslovovat pane Klausy nebo Krausy.
Jak je to s těmi dalšími jmény z mého úvodního proslovu? Malorka, Maliorka nebo Majorka?
V tom je tedy docela potíž. Není vždycky lehké identifikovat španělskou výslovnost, proto je zřejmě i ta česká nejednotná. V příručce výslovnost spisovné češtiny lze v oddíle o španělštině dohledat, že dvě L čteme jako LJ. Slovník spisovné češtiny uvádí jak podobu Malorka, tak podobu Maliorka. Zároveň ale tento slovník uvádí jen výslovnost Sevilla.
Když ale někdo řekne Sevilla, tak mi to nevadí tolik, jak mi uši trhá výraz pucle. Ale to si necháme třeba na některé příští slovo nad zlato. Co je ovšem velmi aktuální, je naše výzva k vám, našim hravým posluchačům. Vymýšlejte dál český jednoslovný ekvivalent pro anglické slovo image. Naslyšenou.
Slovo nad zlato.
Ano, budeme rádi, když se do naší hry s rodným jazykem zapojíte, takže vymýšlejte jednoslovné české ekvivalenty pro image a v páteční šťastné cestě se dozvíte, kdo vyhrál pěknou knížku. Pište nám vaše nápady na e-mail dopoledne@rozhlas.cz.
Zůstat doma snít, zůstat doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem smát. Zůstat doma snít, zůstat doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem smát. Kolikrát jsem chtěl už mít lady, jsou lady, na ranči s ní hezky žít, ví to každej ví. Zůstat doma snít, zůstat doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem smát. Kolikrát jsem měl už jet, lady, svý lady, žádnej vlak se nehnám zpět, ví to každej ví. Zůstat doma snít, zůstat doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem smát.
jsem překročil, ví to každej ví. Zůsta doma snít, zůsta doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem spát. Kolikrát si přísahal, lady, svý lady, lásku pak čas vymazal, ví to každej ví. Zůsta doma snít, zůsta doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, tomu se budem spát. Zůsta doma snít, zůsta doma spát, kdo tohle po nás bude chtít, komu se budem spát.
Nenechte si ujít v České televizi.
Doba, ve které si nikdo nebyl jistý životem.
Mám strach.
Já jsem z toho vyřízený.
Dům je obklíčený!
Ve mně by se krve nedořezala, já jsem se lekla.
Máte nějaké zbrany?
Atmosféra války doléhá na celou rodinu.
Nevíme, od koho můžeme co čekat.
Dovolená v Protektorátu. Historická dokureality každé úterý a čtvrtek večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Možná žije vedle vás. Je to váš soused a vy netušíte, že je prepr. Nevíte, že má doma zásoby na přežití na několik dní a je součástí komunity, která se učí společně hospodařit, žít a bránit se v případě, že se naše společnost dostane do velké krize. Nevíte to, protože nechtějí, aby se o nich vědělo. Dva z nich mi poskytli rozhovor. Bez jmen, bez adres, přesto s informacemi, nad kterými úžasnete.
Kupředu do minulosti.
Dnes v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco su una notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicina su una notte. Sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta.
Na řadě je styl. Dnes vás v něm budeme inspirovat k vaření z klasické kuchyně, konkrétně z kuchyně První republiky, do které nahlédneme s Danielou Brůhovou.
Pěkné dopoledne, dobrou chuť přeji předem.
Dobrou chuť k té prvorepublikové kuchyni, tak povídej.
No, mě k vaření a prvorepublikovou kuchyni přivedly autorky právě vyšlé kuchařky První republiky, Jitka Rákosníková a Eva Všetíčková, a říkali, že taková kuchyně je dnes opět žádoucí, že se vlastně vracíme ke klasice. To mě potěšilo. A návrat ke kořenům, to je určitě dobré, zvláště v kuchyni, ale o jaká prvorepubliková jídla jde?
To jsou vlastně jídla, která se vařila u nás před 100, před 200 lety, nebo která se vařila konkrétně za První republiky. I pro nás to znamenalo návrat k tradici. Obě dvě s Jitkou jsme vycházeli vlastně z rodinných zkušeností. Moje rodina pochází z Moravy, takže moje kořeny jsou tam. I když já už jsem se narodila v Praze, moje maminka pocházela z Hané a táta ze Zlínska, takže já jsem vlastně vyrostla na moravské kuchyni, takže vždycky po nedělním obědě se můj tatínek zeptal, a Zuzan, něco sladkého by bylo? A vždycky bylo. Moje máma pekla báječný koláče, buchty, bábovky, prostě na tom jsem vyrostla. A ten oběd vždycky byl klasický. Vždycky byla polívka, hlavní jídlo, k tomu salát, třeba okurkovej nebo listovej s smaženou slaninou, a po obědě nějaký koláč.
No, vidíš to, tak mě paní Eva Všetíčková mluvila vyloženě z duše, a spíš jaksi z mých chuťových buněk, protože já taky pocházím z Hané.
Ano.
A moje babička to byla opravdu kuchařka par excellence. Ta ani nevěděla, co to je par excellence, ale věděla opravdu, co všechno má dát dobrého do toho, aby nám to, jak říkala, ona šmakovalo. A vždycky se pamatuju, že ten koláč po tom obědě byl.
Mně se na té kuchařce První republiky líbí to, že jídla jsou tam řazena tak, jak mají být. Polévka, to v První republice nechybělo, a polévky probereme, šlémové polévky, k těm je dobré se vracet, s kroupami a tak dále. Polévka, hlavní jídlo, třeba ptáčky s rýží. A potom ten desert, někdy kompot, jindy bábovka, buchty s mákem a další zajímavé deserty. Vždycky je to jídlo udělané tak, že je na tři části. To se mi moc líbí.
Tak ty buchty bývaly u nás teda povidlové, na to si babička opravdu dávala záležet. Ty bývaly úžasné.
No, to je potřeba umět, ta zkušenost tam je znát. A mě zajímalo, kde autorky brali tu správnou prvorepublikovou inspiraci, protože v dnešní moderní době, jak vařit podle První republiky?
Je to takový jako odvážný tvrdit, že my jsme autorky. My jsme vlastně jenom takové rešeršérky z dobových kuchařek, kterých máme obě dvě velkou sbírku, jak Jitka, tak já. Vycházeli jsme jak z klasické santnerky. Řekla bych, že to je u nás nejvydávanější kniha, protože jenom vlastně do současné doby byla vydaná snad v 50 vydáních. Potom z Viléma Vrabce, který je naprosto úžasný, a všechny ty Nobel moučníky, tak jsou z jeho knihy. Pak jsme vycházeli z Anuše Kejřové, což je taková východočeská santnerka, z Išky Posnerové, z Marie Haškovcové a tak.
No a to říká Eva Všetíčková, jedna z autorek kuchařky První republiky, spolu s Jitkou Rákosníkovou oprášili tu správnou klasiku. My ještě uslyšíme o těch autorech. Například Vilém Vrabec jsem zjistila, že byl velmi zajímavou osobností, a jestli máš ve své knihovničce jeho kuchařku, tak rozhodně nevyhazovat. Je to dokonce i cenný kousek do knihovny.
No samozřejmě, ale hlavně já jsem ohromně rád, že se jaksi někdo takhle sofistikovaně vrací k té kuchyni v První republiky, to je v podstatě jenom terminus technicus, ale je to vlastně kuchyně našich babiček. A já si myslím, že to je v pořádku, že to tak má být, protože jednak jsme na tom vyrostli, podívej se, jak jsme zdraví.
No přesně.
Ale já si myslím, že jaksi se samozřejmě nesmí... Člověk by neměl jaksi se uchylovat žádným extrémům. To znamená, moje babička dělala kuchyni, která, jak se říká, plavala na omastku, ano, na tuku, protože to muselo být, to tak prostě ona uměla a takhle byla vychovaná.
Z toho byla síla.
Tak samozřejmě, ale taky z toho mohly být nějaké nemoci, co si budeme povídat. No a potom třeba moje maminka to trošičku zredukovala, no a moje manželka taky. Ta už tomu dala takovou úpravu, jaksi, která je velice zdravá a která je takovým zdravým kompromisem. Protože já si myslím, že když se ta zdravá kuchyně v úvozovkách, které se teď říká zdravá kuchyně, hodně přehání, tak prosím, dobře je zdravé, ale už to není tak dobré.
Není, není. A možná, že právě tady vrátit se ke kořenům, k tradici je velmi dobré. Mě zaujalo v té kuchařce, že tam je nejen kuchařka měšťanských rodin, co se jedlo, ale třeba dělnická kuchyně. To tě bude bavit, taková dělnická kuchyně, tam je například lepenice, uhlířina, polévky velmi zajímavé a ty kuchařky...
Nadstavovaná kaše.
Přesně ano. Tak. A ty kuchařky, i když měly málo peněz, tak byly šetrné, ale vždycky používaly kvalitní suroviny a z toho se uvaří vždycky dobrá věc.
Tak to jsme si udělali teda opravdu předpolednem krásnou chuť, no, ale zítra ve stylu asi změníme téma. Že?
Lehce změníme téma, abychom tedy se udrželi v tom zdravém životním stylu, jak si tady naznačil, tak si půjdeme zaběhat pro zdraví a dobrou kondici.
Ano, to, co jsme tady dneska nabili, tak to zítra vyběháme.
Přesně tak.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena, uzlík svůj zbál, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co má. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Snad tam na břehu druhém, zas rozhráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, 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 na tisíc mil.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Bloudit světem bez děvčete, žít ve stínu sám, to abys měl nervy jako drát. Pak se divit nemůžete, že si asi dám do nedělních novin inzerát.
Hledám děvče na neděli, aby mě kamarádi záviděli, aby si nemysleli, že jsem samotář. Rozhlížím se v jednom kuse, dokonce ve vlaku a autobuse, den ke ní počítám a trhám kalendář.
Až najdu tu pravou z vlastního popudu,
ať snědou či plavou, tyhle detaily už svěřím osudu.
Hledám štěstí kolem sebe, chtěl bych mít pod čirákem kousek nebe, já už tu poustevníka dělat nebudu.
Potkal jsem ji na Sázavě, kývla na pozdrav, v jejich očích jsem se utopil. Měla husí brko v hlavě, učiněná skvav, tak jsem jí své srdce vyklopil.
Hledám děvče na neděli, aby mě kamarádi záviděli, aby si nemysleli, že jsem samotář. Rozlížím se v jednom kuse, dokonce ve vlaku a autobuse, den ke dní počítám a trhám kalendář.
Až najdu tu pravou z vlastního popudu, ať snědou či plavou, tyhle detaily už svěřím osudu.
Hledám štěstí kolem sebe, chtěl bych mít pod čirákem kousek hned, já už tu poustevníka dělat nebudu.
Pravou z vlastního popudu, ať snědou či plavou, tyhle detaily už svěřím osudu.
Hledám štěstí kolem sebe, chtěl bych mít pod čirákem kousek nebe, já už tu poustevníka dělat nebudu.
A nebudu.
Znělky Karlovarského filmového festivalu jsou už pověstné a slavné a budou asi ještě víc. Organizátoři totiž pro originální znělku získali herce a režisera Mela Gibsona. Při vytíženosti takovýchto osobností je to malý zázrak, říká prezident festivalu Jiří Bartoška. Znělka je zatím v přísném utajení, ovšem obrázky naznačují, že se hollywoodská hvězda ukáže fanouškům filmu taky v pyžamu. Ten mini příběh vznikal počátkem května v Los Angeles, natáčel ho režisér Martin Krejčí. Zastihnout Gibsona bylo podle něj velmi náročné. Během podzimu vznikl potom návrh, který přes svého asistenta herec odsouhlasil. Tak se těšme, novou znělku uvidí diváci v premiéře při slavnostním zahájení 50. ročníku filmového festivalu Karlovy Vary 3. července.
Tam za modrou horou modrými lesy, je domov můj, tam leží ten si. Tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl. Vždyť pět dlouhejch let už jsem jí neviděl. Zapřál jsem svý koně a dal jsem jim směr. Tam za modrou skálu je dál na sever. Proč severní hvězda se zdá mlhavou? A divnej mrak divnej stín má za hlavou. Můj vůz je náhle černej jako ter a míří na jich, když si já na sever. Proč mají koně v hlavách černý chocholy? Proč šíra, co mám v hlavě, už nebolí? Proč víko mě na postel přitloukají? A proč poslední s Bohem mě dávají? Vždyť loučím se s nima snad ženský pláčou mu svým ryžourem. Proč spouštěj mě pocem u dvou borovic? Proč hážou na mě hlínu, když jim chci jen říct? Tak vzkažte mi mámě za modrý lesy, proč můj vůz nedojel?